Svobodný vysílač Studio Třinec. Otevřený prostor pro vás.
Dobrý den, milí posluchači Svobodného vysílače CS. Hlásí se Studio Třinec. Přejeme všem našim milým posluchačům krásný a pohodový rok, naplněný zdravím a hojností. Dnešní pořad je o domácí výuce dětí. O tomto tématu si bude povídat Mojmír Mišun s paní Hanou Torres. Děti, nezapomněli jsme na vás ani dnes. Dnešní příběh je ze série pohádek z korálků a napsala jej pro vás Iva Zvlková. Má název Hnědý korálek, skákal pes přes oves. Přejeme vám krásný poslech.
Víte, děti, jaké ozdůbky nosívaly vaše prababičky a babičky? Někdy kovový prstýnek se skleněným kamínkem, někdy řetízek. Nejčastěji to ale byla šňůra barevných korálků. A také písničky, co si zpívali k práci, na poli, na zahradě, i doma, nebo třeba u muziky, jsou dodnes takovými korálky. Každá písnička, jeden krásný barevný korálek. Tak si poslechněte, jak to bylo.
Hnědý korálek skákal pes přes oves.
Tenkrát neměl hospodář Antonín dobrý den. Ráno, když vyšel z chalupy, hned uklouzl v kaluži bláta na dvorku, v maštali ho kopl jinak docela klidný kůň Grošák. A kdo ví, co to toho housera popadlo, že se za ním dnes rozběhl a bolestivě ho štípl do lítka. Když výjížděl s vozem z chalupy, zlomila se mu loukoť, na poli v brázdě ztratil nýtek z plušku a aby toho nebylo málo, na večer, když si dával v chalupě černé kafe s černým chlebem, rozbil svůj oblíbený hrnek. To už se mračil jak čert a zlobil se na celý svět. Najednou, jak tak sedí a nadává, uslyší za pecí, co si kníkat.
Že by myši v chalupě? No to by tak scházelo.
Povídá a jde se podívat. Za pecí leží jeho fenka a s ní je tam maličký, právě narozený hnědý psík.
Povyrosteš a půjdeš z domu.
Fenka se po něm otočila a tázavě se na něj podívala moudrýma očima. Hospodář se otočil na patě a šel do hospody. Dny ubíhaly, psík rostl, sílil a stával se z něj dobrý pomocník i společník. Kolikrát Antonína unaveného prací rozesmál svými kousky a potěšil ho po těžké práci. Vítal ho pokaždé, když se vracel z pole. Dával najevo velikou radost, že ho vidí, a hospodář cítil, že už ho má opravdu rád. Přicházelo to pomalounku, ale bylo to tady. Nastavil mu kožich k pohlazení pokaždé, když se on necítil dobře a hned se svět zdál veselější. Pohlazení totiž, děti, má velikánskou moc. Bylo takhle k večeru a kdo si zaklepal na dveře chalupy.
Koho to sem čerti nesou?
Povídá Antonín a otevřel dveře. A hned se zarazil, když si všiml černé, pačesaté hlavy v mysliveckém klobouku. Cizinec vešel a povídá.
Tak, jsem tu pro toho psa.
Jakého psa? Žádného neprodávám.
Ale já ho před rokem koupil, tak si pro něj jdu.
Antonín se lekl. Tehdy před rokem, při narození psíka, si v hospodě před půlnocí plácnul s přespolním myslivcem. A protože dané slovo a podání ruky je jako psaná smlouva, musí mu teď psa dát. I přesto teď zkusil smlouvat.
Myslivče, vím, že jsme si plácli, ale on mi ten pes nějak přirostl k srdci. Vrátím vám peníze.
Plácli jsme si. Peníze nechci, chci toho psa.
Tál na svém myslivec a hospodáři se zdálo, že se pod fouskem potutelně usmívá a v očích, jako by mu hrály ohnivé plamínky. Co měl hospodář dělat? Posmutněle uvázal psu provaz k obojku a podal ho myslivci.
Buďte na něj hodný. Je to dobrý hlídač, poslušný pes, budete s ním spokojeni.
Hodný? To právě nemám v úmyslu,
řekl cizinec a odešel.
Skákal pes přes oves, přes zelenou louku, šel za ním myslivec, péro na klobouku.
Antonín se zamračil a už se mračit nepřestal. Bylo to podivné, ale od té chvíle, co byl psík z domu, se mu nic nedařilo. Na co sáhl, to pokazil. Věci mu padaly z rukou a i on sám se často z nepozornosti praštil, bouchl nebo pořezal. Jakoby se i příroda na něj zlobila. Často v poli promokl na kůži, mockrát zapadl s vozem do mokřiny, kopřivy a svízel, kudy šel, jakoby se mu sami omotávali kolem nohou. Úrodu třešní mu snědli špačci a čirikavé vlaštovky se ze stáje odstěhovaly. Veselost byla ta tam. Hospodář teď vzpomínal na psí kousky a stýskalo se mu. Věděl, že udělal chybu, když prodal tu živou bytost.
Půjdu a psa najdu a nedám se odbít. Myslivec musí psa vrátit.
Šel se poptat do vsi, odkud vlastně přes polní myslivec přišel, ale nikdo mu neuměl poradit.
Tomu se každý raději vyhne. Vždyť vypadal jako čert.
Co to třepete? Jaký čert?
Okřikl je Antonín, ale pak si vzpomněl na cizincovi oči. Večer seděl se sousedem v hospodě u piva a on mu povídá.
Říká se, že když dáš čertu, co je ti drahé, přijde na tebe smůla. No jo, ale já to chci napravit, jenže nevím, jak najít toho černého. Šel bych ho hledat, ale nemůžu tu nechat celou chalupu jen tak.
Opravdu chceš? Tak nehledej, výmluví. Nezdržuj se a změň to. Chalupu ti pohlídám. Drůbež, dobytek a koně obstarám.
Dobrá, tak já tedy jdu.
Hospodář Antonín se vydal přes pole, kudy odešel myslivec a doufal, že nepůjde daleko. Šel. Šel polemi, loukami, lesy, až došel do rokle plné kamení, kde slunce skoro nezasvítilo přes hustě rostlé, propletené stromy. Byla tam tma a vlhkota. Antonín zaslechl štěkot a uviděl nejprve polorozpadlou chalupu a pak i 10 dřevěných klecí se psy. Hned se šel podívat blíž a viděl, jak jsou psíci zubožení a vyhublí. I jeho pes byl kost a kůže. Na slabinách měl nezahojené rány po biči. Hned rozbil zámek, otevřel klec a vytáhl psa ven. Ten sotva stál na nohách. Hospodář ho pohladil a řekl k němu.
Promiň, moc se ti omlouvám. Tohle jsem ale opravdu nechtěl.
A pejsek mu vděčně olízl tvář. Vstal od psa, aby mu donesl vodu a otevřel přitom klece i ostatních psů. Vešel do zanedbaného stavení a tam, na velikém dubovém stole, leželi mísy s masem, jítrnicemi, jelity, ovocem, chleby a sladkostmi, co si jen člověk představil.
Myslivec tu má takového jídla, ale psi si nenakrmí.
Vzal putnu, nalil do ní vody a dal všem psům napít. Pak jim rozkrájel maso od myslivcova stolu. Na sebe nemyslel, nezáleželo mu na tom, co na to kdo poví. Myslivec se prozatím nikde neobjevil. Ošetřil všech 10 psů, krmil je a napájel mnoho dní, než se všichni dokázali zas postavit na nohy. Pak vzal dlouhou hůl, co stála opřená u chalupy, a vydal se i se psy zpět k lidem. Cestou procházeli kolem malých i větších stavení, na samotách i u polí, ve vsích i za nimi, kde se vždycky jako kouzlem jeden ze psů odpojil a zamířil domů. Když zůstal jen Antonín a jeho pes, potkali na pěšině u pole myslivce. Antonín pevně uchopil hůl a rozkročil se před myslivcem.
Došel jsem si pro mého psa. Tady máš zpátky své peníze. Žádnými penězi se nedá zaplatit láska zvířete. Měl bych tě zbít za to,
jak ses k těm psům zachoval.
Zkus to. Choval jsem se jen tak, jak jste mi to vy lidé dovolili. Beru lidem, co je jim drahé, aby se poučili, že peníze nebo majetek nevyváží lásku živé bytosti. Byla to zkouška a ty jsi ji pochopil. Moje práce je tedy skončena.
A pak myslivec zmizel. Hospodář Antonín se vydal zpět a tiše si broukal písničku.
Skákal pes přes oves, přes zelenou louku, šel za ním myslivec, péro na klobouku. Pejsku náš, co děláš, že jsi tak vesel stále, řekl bych vám, nevím sám, hop a skákal dále.
A psík skákal přes zlaté stvoly ovsa na poli, přeskakoval barevné květy na louce, vrtěl ocasem, běhal sem a tam. Možná z radosti, že se s hospodářem zase setkali.
Vítám posluchače svobodného rozhlasu CS. Tentokrát ze studia Třinec. Dnešní téma je vzdělávání dětí způsobem domácího vzdělávání dětí. Máme pozvaného milého hosta, je to žena. Vítám Hanu Toresovou.
Dobrý den.
A protože je nejlépe to vzít z úhlu takového, kdo se tomu nejvíce a prakticky věnuje a má určité zkušenosti a spoustu věcí si k tomu nastudoval, takže máme na to na slovo za toho odborníka. A jestli bys malinko představila vůbec, co to téma domácího vzdělávání je, vůbec, aby ten pojem byl zřejmý, a pak to začneme posunovat dále.
Dobře, takže ještě jednou zdravím. Já úplně za odborníka se nepovažuji. Moje jediné znalosti jsou z toho, že mám v současné době dvě děti v domácím vzdělávání a nějakou dobu jsem předtím uvažovala, jak než jsem se do toho vlastně pustila, tak jsem dlouho to zvažovala, dlouho jsem zjišťovala různé informace, tak se tom trošku pohybuji, ale nejsem odborník úplně jakoby přes domácí vzdělávání, spíš zkušená maminka v tuto chvíli 4 dětí. A domácí vzdělávání, oficiálně se to vlastně nemenuje domácí vzdělávání, říká se tomu individuální vzdělávání. V zákoně to najdeme pod názvem individuální vzdělávání. A v naší republice je možné si zažádat o individuální vzdělávání, ale není na to žádný jakoby nárok. V podstatě stát není úplně nadšený z toho, když by bylo mnoho dětí v tom domácím individuálním vzdělávání. Takže to je omezené pouze pro děti, které by ve škole mohly mít nějaký problém a z toho důvodu jakoby si je umožněno to domácí vzdělávání. V mém případě sice úplně, myslím si, že mé děti by to asi ve škole zvládly bez problémů, i když bez problémů. Já mám třeba, ty moji dva mladší synové jsou poměrně šikovní, měli toho spoustu ještě před nástupem do školy, tak já jsem se třeba obávala toho, že by je to ve škole nebavilo, že by nemohli postupovat svým tempem, takže to je například jeden z mnoha důvodů, kdy to i stát umožňuje, když je dítě například jako velmi nadané, tak je to důvod, proč může být v domácím vzdělávání, aby se mohlo věnovat svým zájmům. Tak ty se takhle stačí jakoby zhruba představení toho domácího vzdělávání.
To je jenom takové na úvod, že se to rozehříváme, je to téma velice rozsáhlé, takže předpokládám, že ho postupně budeme představovat z různých pohledů a z různých věcí, které k tomu rozhodování zda dítě do domácího vzdělávání dát, zase to hodí nebo ne. A zkusme teda si říci jako důvody, kdy ti rodiče vůbec začnou přemýšlet nad tím, zda dát radši dítě do své vlastní péče a vůbec ho vzdělávat osobním způsobem. Jaký je teda rozdíl mezi tím vzděláváním v té škole, tím státním způsobem, a kdy ty rodiče začnou uvažovat, aby to vzdělávání bylo tím rodinným domácím způsobem?
Mm-hmm. Takže důvody, proč si volí rodiče domácí vzdělávání pro své děti, nebo někdy i samotné děti přijdou za rodiče, že by chtěli se vzdělávat doma, i to se může stát, tak ty důvody jsou strašně různé. Může se stát, že dítě už do školy chodí a ve škole má nějaký problém, může se třeba setkat se šikanou, může mít z té školy stres, bolesti břicha, jo, úplně nepříjemný pocit z toho docházení do té školy. A to, že si chvíli odpočine od té školy, zůstane nějakou doma, sklidní se, zase se začne si zase znova třeba věřit, třeba trošku i vyzraje a pak se vrátí do té školy, tak to je jeden třeba z možných důvodů, proč rodiče můžou zvolit to domácí vzdělávání. Ale může se to stát už předem, ještě než to dítě nastoupí do školy, že rodiče už začnou zvažovat domácí vzdělávání. Může to být, že už vidí, že má to dítě nějaký problém a obávají se, že by se to mohlo ve škole ještě zhoršit, nebo naopak je velmi nadané na něco, na nějaký sport, hudbu, cokoliv a vyžaduje to velký čas. Takže by ve té škole třeba docházelo minimálně, tak je lepší, když se ho nechají doma. Nebo stává se, že rodiny z pracovních důvodů hodně cestují a zase ta škola by vlastně, máme tady povinnou školní docházku, takže to dítě buď to musí do té školy chodit a nemělo by příliš moc chybět správně, takže to je taky jako důvod, proč zvolit domácí vzdělávání. Ale často se stává, že v podstatě rodiče úplně tak jakoby nesouhlasí s tím, jak to vlastně ve škole probíhá a cítí, že jejich filozofie rodina nesouzní s tou filozofií většinovou tady ve školách, protože nechci mluvit o všech školách, je spousta škol alternativních s různými přístupy, ale většina těch škol pořád ještě fungují tak, jak to známe my z našeho dětství, kdy to je postavené na principu učiteli autorita, všechny děti poslouchají, vykonávají vlastně jakoby to, co jim zadá učitel, všechny děti postupují stejným tempem, učí se ve stejnou dobu stejnou věc a jsou srovnávány mezi sebou, hodnoceny, kdo je lepší, kdo je horší. A začíná tady být mnoho rodin, který s tímto přístupem ve vzdělávání nesouhlasí. Já se k ním také počítám. Vědí, že pro dítě je ideální, když se může věnovat zrovna tomu, co ho v tu chvíli zajímá, protože v tu chvíli udělá obrovský pokrok, že může se stát, že je nuceno se učit něco, na co ještě není zralé, co ho ještě jeho mozek, nebo prostě ani zájem jeho, zatím mu to nic neříká. A jenom proto, že v tuhle tu chvilku je ta určitá dovednost, znalost vyžadována, tak je odsouzeno jakoby být tím špatným, hodnoceno tím horším, špatnými známkami. A může se v podstatě zablokovat. Říct si, já jsem stejně neschopný, nemožný, tak to radši ani nebudu zkoušet. A je to škoda, protože pak si třeba sebou nese do života nějakou zátěž, že byl dyslektik, dysgrafik a podobně. Velmi často je to jenom z toho důvodu, že na děti bylo tlačeno dřív, než na to byly zralé. Protože spousta dětí, třeba v tom čtení, mnoho dětí se naučí číst už třeba ve 4 letech doma sami nebo s malou pomocí rodičů. A jsou děti, které třeba v 10 letech ještě neumí číst, ještě vlastně jakoby nemají vyvinuto úplně všechny ty spoje mozku na to čtení. A pokud se na ně nebude tlačit a nechá se začít číst až v těch 10 letech, tak jsou z nich potom třeba výborní čtenáři. My tady v České republice moc zkušeností nemáme, protože u nás takovýto přístup, kdy se dává dětem ten čas na to, aby se vyvíjeli podle svého nastavení, moc není. Zatím to není úplně běžné, ale například ve Spojených státech nebo v jiných zemích tato možnost je a už jsou tam právě i výzkumy, kdy opravdu jako se zjistilo, že to dítě, to, že nečte v 10 letech, neznamená, že jednou nebude vynikající čtenář, spisovatel, cokoliv. Tak to je přibližně důvod, proč, jaký vidím rozdíl mezi tím domácím vzděláváním, kdy se můžeme vlastně věnovat těm dětem podle jejich potřeby, podle jejich zájmu a jejich tempem, než v té škole, kdy to není možné.
Je to velice zajímavé. Pravděpodobně další pohled by byl, pro jaké děti je to vhodné, jestli tam je nějaký pohled pro rodiče, který musí vytvořit nějaké prostředí, nebo si to nějak musí v hlavě srovnat, že se pro to chtějí rozhodnout. A jaký může být pohled z pozice dětí? Dá se to nějak tak popsat? Další pohled na domácí vzdělávání?
Mm-hmm. Určitě je vhodné je to. Záleží zase, co očekávají od toho domácího vzdělávání rodiče. Rodiče můžou mít přístup podobný, jako je ve škole, kde jim jde o to, aby to dítě se toho naučilo co nejvíc. A v podstatě jedou stejným systémem jako ve škole, akorát do větší hloubky se věnují tomu, s čím má třeba dítě problém, rychleji udělají to, co dítě zvládá snadno, ale jinak jedou v podstatě stejně jako ve škole. Tam se může stát, pokud to dítě opravdu mám doma, je jenom jedno, odpoledne chodí na kroužky, které jsou spíše třeba individuální, hudební nástroj nebo něco podobného, tak by mohlo mít problém, jak se říká, s tou socializací, se setkáváním, komunikací s ostatními dětmi. Takže v tom případě, pokud rodiče se rozhodnou mít své dítě v domácím vzdělávání, měli by si hodně hlídat i to, že dítě má možnost se stýkat nejenom s vrstevníky, ale s dětmi všeho věku, s jinými dospělými a nejenom v rámci nějakého řízeného kroužku, ale tak, aby mělo možnost si s nimi volně hrát, volně komunikovat podle svého. A tak to je takové jedno velké rozhodnutí, uvědomit si, že teda by mohlo dětem chybět v tom domácím vzdělávání ta komunita, ty kamarádi. Teď jsem se trošku ztratila, na co jste se ještě ptal?
Byl to pohled, pro koho je domácí vzdělávání vhodné. Pohled z pozice, z úhlu rodičů, z pozice dětí. A možná ještě bych se zvědavě zeptal, když už jsem dostal prostor. Jde o množství informací, které se děti naučí. Je to nějaký trend, který ještě bych v tom státním systému mohli najít? Nebo jde i o něco jiného, než naučit množství informací, nabiflovat se, jinak řečeno?
Tak a to zase záleží přesně na té rodině, jak to má ta rodina nastavená. Jestli spousta rodin, které mají děti v domácím vzdělávání, protože ty děti jsou nadané, snadno se učí, zvládnou toho mnohem víc, než by měli možnost se naučit ve škole. A po těch 5 letech bez problémů přechází na 8letá gymnázia, víceletá a velmi dobře prospívají, protože jsou to děti opravdu jako informačně nabité. Ale jsou rodiny, kde pro ně to množství těch informací není priorita a větší důraz kladou na to, na ten seberozvoj toho dítěte, kdy to dítě se naučí řídit si svůj čas, řídit si své vlastní vzdělávání, sdělovat své potřeby, co by potřebovalo, co by ho zajímalo, učilo se komunikovat se svým okolím, nebálo se třeba dělat chyby, experimentovalo, rozvíjelo svoji kreativitu. Pro rodiny, které to mají takto nastavené, tak není tam to množství informací na prvním místě. Potom samozřejmě může se stát, že ty děti třeba se nenaučí to množství informací, co tak se probírá v té škole, ale zároveň můžou objevit své dary, své schopnosti, můžou se hodně rozvíjet v určitém oboru už od malička a být třeba jednou velmi dobrými v určité profesi. A Jenom ještě k tomu, pro koho je to vhodné, pro jaké děti je vhodné domácí vzdělávání. Tak já si myslím, že to je vhodné v podstatě pro všechny děti, ale ne pro všechny rodiče. Takže myslím si, že neexistuje dítě, kterému by domácí vzdělávání vadilo, pokud to teda není dítě velmi sociální a domácí vzdělávání by rodiče vedli v duchu, v podstatě, že by bylo samo izolované od ostatních dětí. Ale pro rodiče, to není to pro všechny rodiče, protože v tu chvíli je to poměrně náročné rozhodnutí, kdy většinou jeden rodič zůstává doma, tudíž chybí v rodině i třeba jeden příjem pro rodinu. Je to zodpovědnost, mají ty rodiče za to vzdělání, spolu zodpovědnost s tím dítětem například. Je to pro rodiče trošku stresující, protože je to opravdu změna oproti tomu té většině. Musíte většinou vysvětlovat své rodině, proč jste se tak rozhodli. To dítě vlastně jakoby vychováváte jinak, než je zvykem ve většinové společnosti. I to dítě může narážet na různé jakoby situace, kdy se ho ptají, do které třídy chodíš nebo kam chodíš. A teď to dítě vlastně to má jinak než většina těch dětí. A je potřeba s tím hodně pracovat, ale zároveň to hodně rozvíjí i ty rodiče. Takže pokud ty rodiče do toho mají chuť jít, věnovat se tomu, risknout i ty možnosti, že třeba se rozhodnou pro nějakou cestu, která nebude úplně ideální, že budou měnit, budou cestou těch chyb, učení se, seberozvoje, tak pak je to pro ně ideální. Ale je to opravdu velké rozhodnutí na začátek.
Pokud navážu, tak mi napadly dvě věci, které bych rád znal tvůj názor. První ten postřeh, který tady mě napad je, a to je odpovědnost za budoucnost dětí, za to, co se naučí, jak se naučí přemýšlet o sobě, o svém poslání, smyslu bytí, o tom, jak naplnit tady skrze nějakou práci, svůj život, jak založit rodinu, jak ji vést, jak mít nastaven vztah k přírodě, k planetě, k jiným lidem, k živé přírodě. A ta odpovědnost za budoucnost, to mně připadá, že ti rodiče musí evidentně cítit, že tu odpovědnost nepředali systému, který samozřejmě nějakým způsobem tu odpovědnost bere na své bedra, a že najednou tu odpovědnost, jak ty děti budou vychovávány, najednou musí cítit i rodiče.
Ano, přesně tak, jak to říkáš, je to opravdu o tom rozhodnutí těch rodičů a je to hodně o nastavení hodnot, jaké ty rodiče mají, je to hodně o vztazích v té rodině, o tom, jak spolu komunikují a je to obrovské množství možných způsobů, jak se tomu věnovat, jak to pojmout. Je to opravdu velká výzva. My jsme vlastně, i když ty naše děti chodí do školy, tak my jsme vlastně stejně zodpovědní za to jejich vzdělání, ale v podstatě prostřednictvím školy. V podstatě ta škola převezme to jakoby zodpovědnost, to učí, ale tu zodpovědnost nám nechává v tom, že vy rodiče musíte donutit to dítě, aby dělalo to, co my po něm v té škole chceme. A to je ta vaše zodpovědnost. Takže my ho vlastně jakoby ztratíme tu možnost ho ovlivňovat a ještě děláme takovou tu prodlouženou ruku té školy, kdy musíme ho teda trestat, pokud má špatné známky, nebo ho nutit, aby se učilo, nebo nějakým způsobem ho motivovat odměnami, aby mělo dobré známky. To se jakoby očekává od rodiny, že bude tímto způsobem spolupracovat a tak to bude zodpovědné za to, jak to dítě bude ve škole vzdělané. A ve chvíli, kdy si to dítě necháme doma, tak už tam není nikdo, kdo by nám ho učil, kdo by nám ho vzdělával. A je to opravdu čistě na nás. to dítě se od nás učí nejenom tím, že si s ním sedneme a teď budeme spolu dělat matematiku a teď češtinu, ale učí se od nás od pondělí do neděle od celých 24 hodin pozorováním, jak se chováme, jak mluvíme, co děláme. To je, tímto způsobem se to dítě učí mnohem víc a to je mnohem jakoby pro ty rodiče náročnější, protože musí opravdu hodně vážit slova, uvažovat nad tím, jak se chovají, případně i když udělají třeba chybu, tak vysvětlí děti proč, jestli je to správně, není správně, z jakého důvodu to udělali, jestli jakoby je možné to dělat jinak. Takže je to opravdu pro ty rodiče v tomto smyslu náročné, ale opravdu velmi rozvíjející.
Mně se to moc líbí, jak odpovídáš, protože sám děti nemám, takže u nás ve studiu vznikl takový nápad, kolega Pepa děti má, dokonce má i vnuky, takže my teď chceme přispět právě k tomu, abychom tomu alternativnímu vzdělávání dětí přispěli, tak jak můžeme. A teď tu druhou věc, která mě k tomu tématu napadla, já si vzpomínám, že při přechodu ze střední škol na vysokou se říkalo v té době, že ty školy, ten systém slouží proto, abychom se naučili se učit, studovat. Já bych to rozšířil. Možná se naučit to, jak rozvíjet sám sebe, nebo jak se naučit tvořit. Jak to vypadá z té praktické zkušenosti? Co se vlastně skrze to vzdělávání dětí mají naučit?
Já přesně to tak cítím, že ta škola to sice tvrdí, ale vlastně těm dětem tu možnost najít svůj vlastní způsob učení a svůj vlastní způsob seberozvoje vlastně nenechává. Protože opravdu většinou ten učitel učí nějakým způsobem, řekne dětem, veďte si sešit tak a tak a tak, protože on ví, že jemu to takhle vyhovuje, ale už to nemusí vyhovat všem těm dětem v té třídě. A najednou jsou děti jakoby tlačeny do systému toho učitele a ten učitel si třeba může myslet, že pokud já je naučím si vést, dělat si poznámky svým vlastním způsobem, jak to vyhovuje mně, že je to pro ty děti dobré. Ale těch 30 dětí je tam prostě 30 individualit a někomu vyhovuje víc poslouchat, někdo si rád píše, někdo si to rád kreslí, někdo by to radši vyráběl. Těch způsobů, jak se učíme, je nepřeverné množství a ty děti vlastně v té škole nemají šanci se to naučit nebo nemají šanci na to přijít. Protože ještě zároveň ve chvíli, kdy jim něco jde, tak vlastně se řekne, jo, to je dobrý, to se učit nemusíš, tam jsi dobrý, ale tady máš problém, tak se soustřeď na to, kde máš ten problém. A vlastně ty děti potom plýtvají tou svoji energii na věcech, kde mají ten problém a můžou ztratit úplně tu svoji cestu, nebo ji ani neobjevit, protože vlastně se třeba tomu, v čem by byli dobrý, ani moc nemohli věnovat. Takže mám pocit, že ta škola tomu úplně moc nepomůže, ale ve chvíli, kdy ty děti nejsou ve škole, jsou v tom jiném systému, může to být v alternativní škole, kde je spousta alternativních škol, kde těch dětí je malé množství, mají tu možnost si volit svoje aktivity, co v té škole ten den budou dělat, co by je zajímalo a jakým způsobem se to budou učit. Například takhle funguje Montessori, jestli ty děti opravdu můžou vybrat, co je zrovna ten den zajímá a na jaké úrovni by chtěli pracovat. Tak pokud ty děti tuhle tu možnost mají, a tak mnohem dříve objeví opravdu to, co jim vyhovuje a jakým způsobem potom na té vysoké škole opravdu, třeba v těch Spojených státech, kde je domácí vzdělávání, už funguje mnohem déle a většina těch dětí je v domácím vzdělávání i po dobu střední školy, pak až si udělají jakoby tu jejich maturitu, jako tu zkoušku závěrečnou a pak jdou až na vysokou školu, vlastně do systému se zapojí až na vysoké škole, tak tam většinou patří mezi nejlepší studenty, protože vědí, co je baví, co je zajímá, jak se učit, jak s tím pracovat, jsou velmi zvídaví a je to radost pro učitele mít takové žáky.
Velmi zajímavé. Taky si na úvod řekla, že tady to to vzdělávání dětí souvisí i s jakýmsi právním rámcem, čili skoro mě přijde, že tady asi bylo nějaké období, kdy takové vzdělávání snad ani zákonem umožněné nebylo. Zkus prostě vysvětlit, jak vlastně ten stát vytváří prostor pro tento druh vzdělávání, a pokud nějaké zákony jsou, tak abychom se v tom nějak mohli orientovat a vědět, čemu je potřeba vyhovět.
Mm-hmm. Tak u nás před rokem 89 tato možnost nebyla a pak po roce, po revoluci se podařilo první skupině rodičů vyšlapat si cestu toho, že bylo umožněno u nás domácí vzdělávání. Většinou nejprve je to ve formě toho jakoby pozorování, toho zkušebního provozu a až potom se to dostane do zákonu. Takže dlouhou dobu tady fungoval jenom první stupeň byl umožněn. Teďko nedávno, tady máme asi 2 roky, kdy už můžeme učit děti doma až i na druhém stupni. Tak to je u nás velká výhoda, kdy například v Německu tato možnost není. V Německu není vůbec povoleno domácí vzdělávání. Takže v tomto my jsme v podstatě na tom poměrně dobře, ale zároveň to není u nás umožněno opravdu jakoby většině, protože my u nás nemáme povinné vzdělávání, ale máme u nás povinnou školní docházku, což paradoxně v podstatě je důležité, aby to ty děti těch 9 let odchodili a není tak důležité to, co se naučí. Nesmyslné. Ne, jo? U nás se neklade důraz na to vzdělání, ale na to docházení do té školy. A v podstatě to individuální vzdělávání jenom formou jiné docházky do školy. Takže v podstatě ty děti musí dodržovat stejně to kurikulum, stejně musí dodržovat ty plány té školy, do které jsou zapsané. A takže to úplně volnost tady nemáme. Na rozdíl se od nás jsou země například v Anglii, pokud máte dítě v domácím vzdělávání, tak ani nemusí chodit na žádné přezkoušení. U nás se chodí každý půl rok a vlastně dítě opravdu mělo dodržovat to, co, jak to má naplánované ve svém školním vzdělávacím programu, ta škola, do které je to dítě zapsané. Takže jsme tam tak jako někde uprostřed, nejsme na tom ani tak špatně, ani tak dobře jako jinde ve světě. Pokud se rodiče rozhodnou pro domácí vzdělávání, tak aby mohli vzdělávat na prvním stupni, tak potřebují mít minimálně maturitu, ale pokud ji nemají, můžou si sehnat někoho, kdo je jakoby garantem toho domácího vzdělávání, kdo vlastně jakoby doloží, že bude ani ne tak zodpovědný, ani nemusí sám to u dítě učit, ale v podstatě jakoby ta rodina by měla mít nějakého garanta s tím dosaženým vzděláním. A pro druhý stupeň je to vysoká škola, aby rodiče anebo alespoň garant toho vzdělání dítěte mělo. Zároveň je potřeba ještě mít vyjádření od pedagogicko-psychologické poradny, kdy zase stát v podstatě nevyžaduje souhlas od pedagogicko-psychologické poradny pro to vzdělávání, a jenom vyjádření. Takže i když ta poradna v podstatě se vyjádří, že s tím nesouhlasí, tak to vlastně jakoby není takový problém, protože o tom, jestli to dítě bude v domácím vzdělávání nebo nebude, rozhoduje ředitel školy. Takže ten samozřejmě musí brát v potaz i tu zprávu z té poradny a podle toho se rozhoduje. Takže ředitel školy, kam zapisujeme dítě, je ten, který rozhodne, jestli to dítě může být v domácím vzdělávání. A případně pokud má pocit, že to nefunguje, pokud dítě se nerozvíjí, jak by mělo, nebo nedochází na to přezkoušení, tak ten ředitel má právo to domácí vzdělávání zrušit.
Takže teď už víme, jaký je štábní postup, pokud o tom někdo z rodičů vážně uvažuje. Takže stejně oni musí vyhledat tu školu, kde by to dítě chodilo. A tam vlastně s tou školou, s tím ředitelem musí komunikovat, dát asi nějaký důvod, proč chtějí to dítě mít v tom domácí vzdělávání, předložit asi nějaké věci, které jsi zmínila. Přece je to tak?
Ano. Zajímavé je, že nemusíte mít zapsané dítě v domácí škole, která je vaše nejbližší spádová. Takže ideální je najít si takovou školu, se kterou souzníte, která se vám líbí, její způsob, například jak má napsaný školní vzdělávací program. Velmi důležité je se domluvit s tou školou, jakým způsobem bude probíhat to přezkoušení, na který se chodí teda dvakrát za rok. To je vlastně při výběru té školy v podstatě klíčová věc, protože jsou přesně ty rodiny, které mají potřebu těch informací a jedou opravdu podle té školy a třeba se bojí, že by to mohli nezvládat a chtějí od té školy ještě vedení, aby jim říkali, ano, tento týden my ve škole děláme toto téma, vy si taky vypracujte na straně tolik a tolik tyto cvičení, tak si zvolí určitý druh školy. A pak jsou rodiče, pro které jsou například opravdu důležitější ty hodnoty a ta komunikace a kreativita toho dítěte a seberozvoj, tak ti se hledají takové školy, které mají například ten školní vzdělávací program napsaný volněji, že to dítě třeba má rozptyl mezi první až třetí třídou, jestli třeba začne číst. Jo? Protože vlastně jakoby ty rámcové vzdělávací programy, které určuje stát, tak tam není napsáno, že přesně v první třídě se má dítě naučit číst a psát a ve druhé třídě má se naučit sčítat, odčítat do stovky a ve třetí třídě dělat vyjmenovaná slova. To vlastně jakoby v tom rámcovém vzdělávacím programu není. Je to napsané až v těch školních vzdělávacích programech, které jsou závazné pro ty rodiny, pro ty děti, které tam jsou zapsané. Takže pokud ta škola se to napíše volněji, že to stačí až do páté třídy, aby to umělo, stejně tak, jak je to v tom rámcovém vzdělávacím programu, tak ty děti mají mnohem víc času a můžou to mnohem víc nechat rodiče na těch dětech, nechat je vyzrát a nechat je rozvíjet se podle jejich vlastního tempa a potřeb. A stejně tak to přezkoušení v těch školách, pokud se jede tímto způsobem volnějším, tak tam třeba nedochází k testování těch dětí, ale děti si nosí v podstatě takové portfolio, což je, může to být šanon se založenými různými materiály, třeba co vypracovávalo, nebo to může být krabice s výrobky, kde to dítě schromáždí všechno, co ten půl rok doma dělalo a v podstatě to tam představuje. Představuje tomu přezkušujícímu, co ho zajímalo během toho půl roku, na čem pracovalo, co ho bavilo, co pro něho bylo to nejdůležitější. Pochlubí se svými pracemi, výrobky, fotkami z různých akcí třeba, kterých se zúčastnilo, nebo přinese vstupenky z muzeí, z divadel, kam s rodinou třeba šli s maminkou. Takže tímto způsobem ta škola má zprávu, že to dítě se postupně rozvíjí, že není zanedbáváno, že má opravdu kolem sebe to prostředí, které ho motivuje se rozvíjet. Je to o něčem zase jiném, než to, co si představujeme, že to dítě dojde do školy a dostane stejný test, jako mají ty děti, které do té školy vlastně chodí prezenčně.
Tady ještě věc, kterou si zmínila, mi přijde jenom zatím, si to téma otevřela, že ty děti můžou v tom domácím vzdělávání zůstat do druhého stupně. Pravděpodobně i pro ty rodiče by bylo teď zajímavé říci, jaké jsou perspektivy toho dalšího vzdělávání těch dětí. Pokud ty děti půjdou do toho druhého stupně, tak jestli by se mohla říct, pak už to vzdělávání teda domácí asi už není možné, kam ty děti potom můžou pokračovat? Jaké jsou další perspektivy vzdělávání navazujícího?
My tady máme tu povinnou školní docházku vlastně do té deváté třídy. My tady máme 9 let plus mateřská škola teď na rok, takže vlastně 10 let povinné školní docházky. Takže vlastně střední školu děti dělat nemusí. Střední škola už teď je dobrovolná v podstatě. Takže my to dítě, pokud chce jít na střední školu, tak většinou v té deváté třídě nemá problém se připravit, ví, že chce prostě pokračovat někam dál, něco už ví o sobě, co ho zajímá, takže nemá problém se potom přesunout na tu střední školu. A ani ten jako přesun na ten druhý stupeň, pokud rodiče se obávají toho druhého stupně, který už je přeci jenom náročnější na to učivo, tak většinou taky nebývá problém. Zvlášť pro ty děti, které se učí podobným způsobem, jako se učí ve škole. Ty děti, které opravdu jedou hlavně přes ty informace, přes ty znalosti. Pokud zase pro tu rodinu jsou důležitější ty hodnoty a ta komunikace a kreativita, tak není zase problém se najít takovou školu, která třeba už na tom druhém stupni takto funguje. A třeba takovéhle alternativní školy, jejich nevýhoda je, že nejsou všude. V každém městě máme klasickou školu, ale tu alternativní, ty bývají třeba poměrně daleko. Třeba je to mimo jiné třeba i náš problém, že mně by se líbilo, aby moje děti chodily do jedné alternativní školy, ale museli by tam hodinu denně dojíždět, hodinu tam, hodinu zpátky. Tak já vím, že určitě během prvního stupně to není potřeba, ale pokud budou chtít třeba na tom druhém stupni, už není problém, aby se tam sami dojeli. Takže by mohli v klidu přejít třeba na alternativní školu.
Můžeš jenom tak, aby ten nějaký výčet nebo ty možnosti byly konkrétnější, můžeš říct, jaké fungují nebo se osvědčily alternativní vyšší jako stupně vzdělávání, jaké systémy vzdělávací jsou, čeho se dá vybírat?
No z těch vyšších úplně, že by jich bylo moc, většinou ty Montessori, Waldorf, je tady asi taková ta nejznámější alternativa. Teď vznikají hodně ty SCIO školy. Mám pocit, že i SCIO školy, teď vzniká i střední škola. Je tady v Praze třeba ta 8letá škola, ale to přírodní gymnázium je velmi vstřícné individuálním potřebám dětí. Takže záleží na tom, kde. Třeba vím, že v Brně existuje výborná škola Ježek bez klece, která je také velmi nakloněná individuálnímu přístupu k dětem. Takže to je, myslím, že do druhého stupně. Takže určitě jakoby ty školy jsou, není jich mnoho a je pravda, že nemají, asi nenaplní teďkon ty požadavky těch rodičů. Ten zájem rodičů, pomalinku se hodně rodičů odklání od té klasiky a hledá opravdu školy s tím individuálním přístupem. A proto, protože těch škol není tolik, tak se stává to, že ty rodiče sami si zakládají takové školy. Či když teda nenajdou v okolí takovou školu, jaká by se jim líbila, tak a nebo je plná, není možné se tam dostat, případně je příliš drahá, protože bohužel teda tyto školy nejsou podporovány tolik státem, takže je potřeba tam platit školné, tak tyto rodiče hodně často si vlastně jakoby zakládají svoji školu sami, nebo si hledají komunitu podobně smýšlejících rodin a společně ty děti vzdělávají, nebo si seženou učitele, který by jejich děti učil. Takže možností je v současné době poměrně dost. Kdo hledá, tak má šanci najít.
Takže já jsem to v podstatě tušil, že zájem o takový způsob vzdělávání je větší, než je nabídka, takže je to asi výzva pro lidi, kteří se vzdělávání dětí, je jim to blízké, kteří se toho zabývají, že pokud by vznikly další školy, tak to vypadá jenom dobře.
Mm-hmm. Nevýhoda je v tom, že teda stát bohužel má strach z těchto alternativ, nevím proč, vlastně jakoby neumožňuje vznik nových soukromých škol, protože tvrdí, že kapacita těch klasických škol je dostatečná a že vlastně není důvod, proč otvírat nové školy, když je dostatek míst na školách klasických. Ale bohužel tím pádem vlastně jakoby nutí všechny chodit do stejného typu škol a není možná potom ta nabídka různých přístupů vzdělávacích. Takže by bylo ideální i tlačit třeba na politiky, volit takové strany, aby se prostě do té politiky dostali takový politici, který jsou schopní zajistit, aby i ten stát nabízel v podstatě ty alternativy, protože ve chvíli, kdy buď to máte šanci dát dítě do klasické státní školy, která funguje teda sice zdarma nebo s minimálními náklady, a nebo ho chcete dát do alternativní, ale v tu chvilku ta už je soukromá, sice dostává peníze od státu na provoz, ale nedostává už ty peníze od obce na tu budovu a vytápění a všechny tyhle ty věci, tudíž je potřeba, aby byla placená a v tu chvilku je teda finančně nedostupná pro určitou část lidí. A to je pak ta nevýhoda, že vlastně jenom ten, kdo si může dovolit tuto cestu, což mně přijde, že není fér, že by měli mít všichni možnost si vybrat, jaký druh školy je pro jejich děti vhodný a nejen pro jejich děti, ale pro tu rodinu, pro způsob myšlení té rodiny, pro ty hodnoty.
Nastínila si takovou otázku, proč ty alternativní školy nejsou tak podporovány státem. Já bych zkusil nabídnout odpověď. Je to o tom, jak se ten člověk mladý vychová a v tom malém věku se vytváří vlastně osobnost, je to názor toho človíčka a tak vlastně to si nese potom celým životem, pokud se nestane jinak. Čiže za určitých výjimečných okolností člověk změní svou osobnost, cíle života. Ale obecně to, co se do těch dětí vloží, tak oni vlastně budou fungovat, naplňovat to, co je vloženo v dospělosti. Pokud se podíváme, jaký to má vztah k společnosti, tak to znamená, to, co vložíme do dětí, tak to je naše budoucnost. Je to naše budoucnost na několika generací dopředu. Takže pokud začneme chápat, jaký kapitál, potenciál je v dětech ukrytých, tak se budeme snažit ty děti vybavit tak, aby naše budoucnost byla určitě lepší než nás jako rodičů, než této generace. Takže z mého by to byl přirozený vývoj společnosti k té lepší společnosti, k té moudřejší. A teď jenom otázka, protože můžou být určitě různé pohledy, nikdo by to viděl jinak, ale pravděpodobně na tom, že děti jsou naše budoucnost a v čem je vychováváme, tak to taková společnost tady bude za 10, za 20, za 30, za 50 let. A to je potom velice k zamyšlení.
Mm-hmm. Přesně tak, souhlasím s tebou. A teď jde vlastně o to, že škola byla založena vlastně za Marie Terezie a vlastně cílem té školy tady vždycky bylo vychovat děti k poslušnosti. Vychovat poslušné zaměstnance, pracovníky, kteří ani tak nebudou moc přemýšlet nad tím, co dělají, ale budou vykonávat to, co se jim řekne. A budou to vykonávat, co nejlépe dovedou. Budou vlastně snadno ovladatelní. A v podstatě ta společnost se teď natolik mění, teď bych řekla, že jsme v takovém období, kdy už na tomto principu v podstatě nelze fungovat. Kdy je potřeba, aby lidi dokázali být schopný rychle změnit, naučit se něco nového, přizpůsobit se těm rychlým změnám ve společnosti. V podstatě jakoby opravdu si řídit ten svůj život sami, v podstatě najít si to své štěstí v tom životě, být šťastný, spokojený, žít hodnotný život. A vlastně k tomuto škola nevede ten princip. A teď jde o to, jestli ten stát si to uvědomuje, jestli opravdu mu vyhovuje vychovávat ty poslušné zaměstnance, anebo si to neuvědomují. A je to pak ten důvod, proč třeba my tady v České republice zaostáváme. Je spousta zemí, kde třeba nemají domácí vzdělávání, ale ty školy jsou postavené na tom principu, že tam není povinná školní docházka, ale povinné vzdělávání a ty děti mají tam mnohem individuálnější přístup a to, o čem my se tady bavíme, v podstatě může probíhat v těch klasických, v těch státních školách. Já bych osobně třeba taky se nevzala děti do domácího vzdělávání, pokud bych tady měla takovou školu, která by souzněla s mými hodnotami a kde bych věděla, že ty děti najdou sami sebe a můžou se v klidu rozvíjet.
Takže téma rozvíjíme velice hezky. Už jsme několik pohledů, několik zkušeností otevřeli. Myslím si, že už teď bychom mohli to nějak shrnout do nějakých výhod a nevýhod, udělat takové první shrnutí, aby to bylo takové i ucelené, co by byly výhody domácího vzdělávání a pak nevýhody nebo výzvy?
Tak tou výhodou domácího vzdělávání je opravdu to, ten individuální přístup k tomu dítěti. Že se může dítě rozvíjet svým vlastním tempem podle své zralosti, nastavení. Volit si tu hloubku učiva, pokud ho něco zajímá, jde do mnohem větší hloubky, než by šlo ve škole. A pokud ho to tolik nezajímá, tak to jenom projede povrchně, aby mělo informace, že to existuje, stačí. Takže je spousta jakoby výhod toho individuálního přístupu. Také se můžete učit kdykoliv vlastně chcete v tom domácím vzdělávání. Není to omezené od pondělí do pátku, dopoledne. Jsou děti, kterým vyhovuje spíš později se učit. Třeba můj syn nejvíc otázek mi klade před spaním, takže mám pocit, že největší posun vzdělávací uděláme mezi 10. a 11. hodinou večer. Neexistují prázdniny, protože vlastně děti se učí neustále, takže jim je jedno, jestli je pondělí nebo neděle. Mám pocit, že nejvíc posunu uděláme většinou o letních prázdninách, kde hodně cestujeme, navštěvujeme hodně různých míst a tím, že spolu cestujeme, tak jsme v mnohem ještě užším kontaktu, víc spolu hovoříme, takže ten rozvoj je tam zase obrovský. Když jste ve škole, když máte dítě ve škole, tak jste přece jenom omezení, musíte dodržovat to, co tam po vás chtějí. A pokud třeba rodina by chtěla někam vyrazit na hory, tak už jenom to je problém. Musíte vlastně požádat školu, aby vám to vlastní dítě dovolnila, aby se si mohli vzít svoje dítě ze školy a na týden odjet na hory. Což mě osobně přijde úplně jakoby... Vždycky jsem to nikdy nechápala, proč vlastně musím požádat školu, jestli můžu být já týden se svým vlastním dítětem. To je, takže tady máte možnost si cestovat kdykoliv, kamkoliv potřebujete. Můžete jít kam, pokud dítě má nějaké zrovna období, třeba můj nejmladší syn teď je posedlý vesmírem, tak když má chuť, tak jdeme do planetária, můžeme dělat spoustu věcí, které ho zrovna teď zajímá, takže opravdu se věnujete tomu dítěti podle jeho aktuálních potřeb a zájmů. A samozřejmě tím, že jste hodně s tím svým dítětem, tak se hodně rozvíjí ten vztah mezi vámi, protože mnohem víc musíte komunikovat, hledat to tak, takové nastavení, které bude vyhovovat oběma, i vám, i jemu. A je to příležitost k velkému rozvoji vzájemného vztahu, což zase ve škole nemůže probíhat, protože přijdete večer z práce, dítě ze školy, ještě udělat ty domácí úkoly, donutit ho, aby to měl všechno hotové. Není tam tolik prostoru na ten vlastní vztah. Samozřejmě jsou tam, můžete si vlastně rozvíjet s tím dítětem to, co je pro vás důležité. Pokud pro někoho jsou důležité ty informace, ty znalosti, tak prostě sune do dítěte všechny možné informační kanály a pokud je pro někoho důležité spíš ty hodnoty, to vlastní objevování sám sebe, svého nastavení, tak zase může klást důraz na tuto stránku vzdělávání. A teď ty nevýhody, tak tam je to, může to být velká finanční zátěž pro tu rodinu, protože vlastně obvykle vlastně platíme daně, z naší daní je placená škola. Ve chvíli, kdy to dítě máte doma, tak ty peníze dál vlastně z toho vašeho, co odvádíte, dál jdou do toho školského systému, ale vy z toho nic nemáte. Takže sice vám škola může dát ty učebnice, co používá, pokud nějaké má takový k dispozici, ale to je tak jakoby všechno. Všechno ostatní si vlastně platíte sami. Všechny exkurze, pokud ve škole máte placené plavání, ale pokud vy pojete sami s dítětem na plavání, tak se ho platíte na ten kurz stejně, jakoby, kdybyste jeli vlastně kroužek navíc. Krom toho teda vypadává hodně často nějaký ten plat jednoho z těch rodičů, nebo minimálně jsou rodiči, kteří to zvládají pracovat z domova, tak, ale i tak je to časově náročné, takže může to snížit ten příjem rodiny. Může to být i náročné z toho důvodu, že to učivo ne každý zvládá, třeba někdo neumí anglicky a teď to dítě by mělo umět, mělo by vzdělávat v angličtině, takže v tu chvilku hledáte nějakého jiného učitele, kdo by učil vaše dítě anglicky. Na tom druhém stupni je to ještě náročnější, kdy pokud nemáte někoho v rodině, kdo by byl dobrým fyzikem a vy to třeba nezvládáte, tak je to, může být také náročný. Je tam ta nevýhoda toho, že může se stát, že to dítě bude opravdu izolované od ostatních dětí. Ale myslím si, že jakoby tohle je takový důvod, který hodně zdůrazňuje stát a kritici domácího vzdělávání, to je taková nejčastější výtka, že tam chybí ta socializace. Ale je pravda, že většina domácích školáků, hodně často jsou to děti, které mají více sourozenců, hodně často se ty rodiny stýkají spolu. Teď funguje asociace domácího vzdělávání, která zprostředkovává různé akce pro domácí školáky, kde se můžou spolu setkávat. Nebývá to takový velký problém, ale může to být. Může být problémem to přezkoušení. Třeba já osobně jsem se při prvním přezkoušení mého syna hrozně bála, jak to zvládne. Ale je to ten náš strach, který si neseme z toho dětství, toho před tím testem. Ty děti to mají většinou bez problémů, ty se vůbec nebojí, ty tam napochodují, ukážou, co umí a vůbec jako, jak nejsou, nežijou v tom stresu, že budou hodnoceni špatně a že jim bude vytýkáno, podívej se, ty seš tady, tohle neumíš a tamhle ten to umí líp než ty. Tak děti většinou z toho strach nemají, ale my rodiče ano a hodně často tlačíme na ty děti, protože máme pocit, teď blíží se přezkoušení a ještě tohle je neumíš a je potřeba to rychle dohnat. Takže to je taková nevýhoda, takové riziko, které se tam hodně objevuje. A ve chvíli na to dítě tlačíme, tak to samozřejmě ničí ten vztah s tím dítětem. Hodně často ty rodiče, kteří mají potřebu toho výkonu, tak ve chvíli ten výkon, ten tlak na ten výkon je ve škole a dítě přijde domů, tak si může ulevit a říct tomu rodiče, bylo to strašný, ta učitelka nás tlnutí tohle a tohle a já už prostě nemůžu. A řeknete, no jo, máš to těžké, já to chápu a může toho povzbudit. Ale ve chvíli, kdy jste tím učitelem vy a vy jste ten, kdo vyvíjíte ten tlak na to dítě, tak samozřejmě vám přichází protitlak a už jste v tom boji s tím dítětem. Takže to může i, pokud se to takhle nastavíte, tak se může stát, že to je opravdu, může být nepříjemné pro to fungování rodiny. A pak může se samozřejmě stát, že i ten přechod zpátky do toho systému může být rizikový, že nenajdete takovou školu, která by vám vyhovovala a dítě, které opravdu je spíš rozvíjeno hodnotově a sebeřízeně, nastoupí do klasické školy, tak to pro něho musí být asi náročné. Ale zase záleží na tom, jaká je ta škola, kterou si najdete, aby do ní dítě mohlo přestoupit. A taky, jak ho budete podporovat a jak budete za ním stát v případě, že to z začátku nebude třeba tak snadné. A může se stát, že hodně rodičů má děti v domácím vzdělávání opravdu z těch výkonových důvodů, tlačí a jsou perfekcionisti a tlačí na to, aby to dítě opravdu umělo všechno perfektně, kritizují ho za každou malou chybičku, protože přeci jenom jsme to zažili v té škole a ty nároky naše na to dítě jsou veliké. A ve chvíli, kdyby se srovnalo s jinými dětmi, tak by se zjistilo, že opravdu je enormně na tom dobře, ale ten rodič pořád vidí ty nedostatky. Všichni se prošli tím systémem, který vlastně jakoby vždycky si všímal víc těch chyb, těch nedostatků, než toho pozitivního. Takže i my máme tu bohužel tu špatnou vlastnost, nebo že víc si všímáme těch nedostatků než těch pozitiv. Tak to je, pokud to ten rodič s tím nepracuje, tak to může taky dělat problém. No a pak se může stát taky, že to dítě vlastně vychováváte úplně v jiném prostředí, v jiných hodnotách a pak s tím může třeba narážet venku, nejenom při přechodu do školy, ale stačí venku na hřišti nebo na nějakém táboře nebo na nějakých kroužcích. Pokud třeba opravdu ta komunikace je mezi vámi pozitivní, respektující, nepoužíváte třeba sprostá slova, to dítě se vlastně v tomto prostředí nepohybuje a najednou vklouzne do toho normálního běžného života, kde to prostě lítá, je to kdo z koho a kdo silnější vyhraje, tak to pro takové dítě může být taky náročné. Tak to jsou takové nevýhody nebo rizika, co mě napadají.
Moc ti děkuju. Já bych řekl, že takové první ucelené téma představení toho vzdělávání máme za sebou, jsme v polovině vysílání, tak já bych navrhl písničku.
Výborně.
Slavěné, slavěné, probuďte se, národ náš v srdci svém světlo nese, světlo nese, rozsvícuje, života cestičku ukazuje, světlo nese, rozsvícuje, života cestičku ukazuje. Tak pojďme pospolu do těch dějů, kde všetci zrození se jen smějí. Duše šťastná plesá srdce, země očeká šťastná plesá srdce, země očekává naše ruce. Rozsevejte země nejen chléba, v srdci by vzklíčilo, co je třeba. Buďme dobří hospodáři, přinášíme světlo, ať se daří. Buďme dobří hospodáři, přinášíme světlo, ať se daří.
Máme po písničce. Během ty písničky mě volně chodily nějaké další myšlenky. Chtěl bych se tě zeptat, kdy se věnujete vyučováním dětí ve smyslu, co jsou vztahy mezi pohlavím, co je to vlastně rodina, co je máma, co je táta? Já bych řekl, že velice aktuální téma. Jak to vypadá v tom vašem pojetí?
Tak já budu mluvit za svoji rodinu, za svoje děti. Moje děti se, já mám děti, které se neustále ptají. Takže to je zrovna téma o rolích muže, ženy, o tom, co děláme, proč děláme, tak třeba můj syn, ten starší z těch dvou, co mám domácí vzdělávání, 9letý, tak ten zrovna má těchto otázek hodně, takže s tím se mi krásně filozofuje, takový můj filozofický partner. Takže jakoby u nás je to spíš tím povídáním společně. A potom my máme takovou skupinku, tak v té skupince, tak tam hodně často se o tom narážíme na takové věci, že například, že jsme nějakou chvíli jsme řekli, že mají dívky přednost někdy a hned kluci řekli, a proč? A jakoby, jak to tak musí být? A kde a vlastně hledáme, kde vznikly nějaká pravidla, z jakého důvodu. Třeba to, co mě baví s dětmi, i se svými, i s těmi, co máme v té naší skupince, co se setkáváme, se bavit vlastně o tom, kde se taková pravidla vzala, a jestli vlastně nutné je dodržovat, anebo jsou to takové už stereotypy, které třeba v současné době nemají opodstatnění. Teď mě zrovna napadá situace, kdy jsme nějak vcházeli do nějaké místnosti a říkali, že by si správně kluci měli sundat čepice, že muž si v místnosti sundává čepici. No a proč holky ne? No vlastně jakoby by měly i holky, když mají tu kšiltovku stejně jako kluci. A už jsem vysvětlovala, jak bylo to období klobouků, kdy teda pro ženu sundat si klobouk, když tam měla zapletené ty vlasy, nebylo snadné. Takže ale už jakoby, mě osobně baví těmi dětmi se pídit, odpovídat na ty otázky, a nebrat to prostě, odpověď je, prostě to tak je, tak se to dělá a tak je to správně, abyste byli správně vychovaní, slušní, máte vejít do místnosti pozdravit, tak to všechno takhle dělat. A vždycky se nad tím přemýšlíme, proč, co to vlastně přináší těm druhým, tomu okolí, té společnosti, co o nás vypovídá, když to třeba neuděláme, jestli to jsme schopni to unést, pokud se nebudeme chovat tak, jak očekává ta společnost. Je to pro mě to osobně velká výzva a velmi příjemné s těmi dětmi toto dělat.
Mě to téma zaujalo, jestli mi teda dovolíš, jestli bych ještě mohl zůstat takovou otázkou, to už jsem prosím tě i sám za sebe za to zvědavý. Mně přijde, že pokud mluvíme muž, žena, kluk, holčička, máma, táta, otec a matka, mně to přijde, že mluvíme o rolích. Dává to smysl, dá se to i tak nějak vysvětlit, že ty nějaké role jsou, že se nedají zničit nic v rámci systému, nebo že přijde nějaká sociální skupina nebo menšinová a řekne, že ty role jsou úplně jinak. Dává to smysl, že některé věci jsou tak nadčasové, že se nedají přihnout jakýmkoliv systému, jakýkoliv státákový skupince.
Já jsem v tomhletom hodně jakoby osobně, jsem v tomto hodně jakoby liberální. Já mám pocit, že každý by to měl dělat tak, jak mu to vyhovuje, a nikdo nemá právo nikomu jinému diktovat, jak by to mělo být správně. Takže pokud já mám v rodině příbuzné, kdy vždycky jsem cítila z toho jakoby muže, to moje švagrová se švagrem, ten muž je mnohem jakoby ženštější než ta jeho žena, než to moje švagrová. A vždycky, když ty malé děti brečely, tak on byl úplně povědět na něm, jak je nesvůj, jak to úplně jakoby procituje, že nemůže nechat ani chviličku brečet. Třeba jí to takový problém nedělalo. Takže jako někdy mám pocit, že opravdu každý z nás má v sobě třeba, i muž může mít silnější tu ženskou stránku, žena může mít silnější tu mužskou stránku. A je důležité, jak oni dva se v tom cítí a jak si najdou tu harmonii k sobě. Ale zároveň samozřejmě jakoby nejsem zase ten typ, který by prosazoval, že ženy musí stejně jako muži zvládnout tu stejnou práci a ještě jakoby k tomu tu domácnost a děti a všechno. Takže opravdu každý, jak se v tom cítí, a já taky mám ráda prostě, ať jsou ženy ženami a muži mužmi, pokud to tak jakoby cítí, tak je v tom podpořit. Ale my v té naší skupince máme, že jsme opravdu, každý jsme jiný, každá z těch maminek máme trošičku ty, třeba v tomto, co ty zmiňuješ, máme asi ty představy i trošku jiné a učíme se vzájemně respektovat, že to někdo jiný má jinak než my a že to je taky v pořádku. A že se to potřebujeme se jakoby respektovat a vzájemně se v tom podpořit. A učíme se teda, že opravdu každý z nás je jiný a vním. A ještě k tomu tak jakoby nazývám nějakou cestou. Každý jsme na cestě nějakého svého osobního rozvoje. Někdo je možná dál, někdo je možná teprve na začátku nebo níž. A v podstatě nemůžeme někoho hodnotit, ty to máš špatně, měl bys si to takhle dělat, jak to dělám já, nebo myslet, jak to myslím já. Každý má tu svoji cestu, ten svůj čas toho svého rozvoje a jak i děti, tak i my dospělí. A to je taková moje osobní filozofie, no můj osobní náhled na to.
Ono se nám to hodí, že vlastně jsme v druhé polovině našeho vysílání a že vlastně už je čas představit to, ten váš unikátní způsob vzdělávání, který jste si vydefinovali s těmi rodičmi. Já bych to představil, vy to máte, jak jsem se dozvěděl, jako přirozené učení, zapsaný spolek, sídlo máte v Milovicích. A vím, že máte i web přirozeneučení.cz. A k tomu ještě RC Milovice, čili já si připokládám, že to je to místo, kde to setkávání probíhá.
Ne, RC Milovice, rodinné centrum Milovice, nemáme nic společného s rodinným centrem Milovice. Ale to...
Máte tam heslo, že váš způsob vzdělávání je komunitní škola, že se jedná o skupinu domácích školáků, takže asi by stálo za to představit to, jak to máte vy, a pak to budeme nějak rozvíjet.
Mm-hmm. Tak ten náš způsob není úplně unikátní, ale je to vlastně výsledek toho, že jsme nenašli takovou školu, kam bychom chtěli ty naše děti dát, v blízkosti našeho bydliště, tak jsme vlastně se rozhodli, že si takovou jakoby, školu vytvoříme. V podstatě jakoby, tím naším cílem není úplně ty děti vzdělávat. Hodně často to samotné vzdělávání, jakoby to školské, probíhá doma. A my pokud se scházíme, tak tam nám jde spíš o to sociální, o ty vztahy a o to sebeřízení. Takže my jsme našli ty rodiny, které souzníme, rozumíme si. Náš případ jakoby téhleté komunity je opravdu na tom, že jsme se stali přáteli, že si vzájemně důvěřujeme a jakoby si vlastně vzájemně hlídáme děti, když se to tak vezme, protože ty komunitní školy vznikají teďkon poměrně často a není komunitní škola jako komunitní škola, každá to má trošku postavené jinak, tak ten náš způsob je opravdu tenhle jakoby přátelský, že nejsme žádná služba, kterou bychom nabízeli někomu, dejte k nám dítě a u nás dopřejeme takovouhle nějakou, takovýto druh vzdělávání, ale v podstatě pokud někdo se k nám chce přidat, tak ho rádi uvítáme, ale v podstatě my se dáváme dohromady celá ta rodina. Potřebujeme se opravdu poznat vzájemně, nejenom s těmi dětmi, ale hlavně s těmi rodiči, naladit se na sebe a cítit se spolu dobře. Jsou jiné komunitní školy, které opravdu se ty rodiče mají ty děti v domácím vzdělávání. Například si zaplatí nějakou paní učitelku, která jim ty děti vzdělává, nebo se stane, že to vzdělává někdo z těch rodičů. Nějakým způsobem jakoby fungují jako taková služba. Tak náš případ je opravdu spíš, že jsme ta komunita. Opravdu ve smyslu té komunity.
Tak. Já to znám jako takový prostředí, kdy se vytvoří skupinka, která se sebou souzní, tak je to veliká podpora. Ona, ta skupinka, se navzájem podporuje a já to znám z jiných skupin, do kterých jsem nahlídl nebo kterých jsem součástí. Můžeš teda říct, trošku podálit to, jak vlastně jste se jako rodiče potkali? Ono asi to nebylo hned, to si člověk nevymyslí ani nebouchne do stolu.
My jsme se hodně dali dohromady, nebo taková jako první moment, když jsme tady v Milovicích hledali nějakou alternativu, tak v tu chvilku tady fungovala lesní školka, takže část nás rodičů jsme se seznámili v lesní školce, tak jsme jakoby hledali, co dál, protože postupně ty naše děti končily tu lesní školku a my jsme cítili, že nechceme dát do té klasické místní školy. Mimo jiné tady proběhl kurz Respektovat a být respektován, kde jsme se seznámili s tím fungováním tady toho přístupu respektujícího a došlo nám, že opravdu, když my budeme praktikovat a pokoušet se praktikovat respektující přístup doma, tak v těch školách vlastně jakoby je to pravý opak. Protože v tom respektujícím přístupu je opravdu o tom se s těmi dětmi domluvit, sdělit si své potřeby, umožnit si prožít ty emoce, které za těmi nenaplněnými potřebami jsou. A ve škole v podstatě tam žádné jako ohled na individuální potřeby není, možnost projevovat své emoce také není, je tam vlastně principy na té vnější motivaci a respektující přístup funguje na vnitřní motivaci, že děti dělají ty věci z toho vnitřního popudu a ne z toho vnějšího. Tak jsme to cítili, že teda pokud my se touto cestou vydáme, tak fakt ty děti nemůžeme dát do té klasické školy. A začali jsme hledat, jakoby, jak to vyřešit. A v tu chvilku třeba můj syn byl nejstarší, takže jsem to musela nějakým způsobem rozhodnout, takže se začal teda být v tom domácím vzdělávání, postupně se přidali, dorostly ty další děti. Hledali jsme, než jsme se scházeli, že jsme jednou týdně společně vyráželi na výlety. Jednou týdně. Potom se nám podařilo si pronajmout místnost ve škole, kde jsme se jednou týdně jsme se scházeli ve škole a jednou týdně jsme měli výlet. Postupně jsme přidali ještě další den. Takže v tuto chvíli vlastně fungujeme, že se dvakrát týdně scházíme. Už ty místnosti nemáme pronajaté, ale podařilo se nám si vybudovat takový malý domeček v přírodě, ve přírodní bydlení trošičku, bydlení po přírodní školu, lesní školu, se taky mohlo nazvat, kam jsme schromáždili v podstatě různé učební pomůcky, knížky, hračky, to, co nám přijde pro ty děti motivující a kde se my dvakrát týdně scházíme s těmi dětmi. Jednou týdně, teda pořád dodržujeme to, jednou týdně máme nějaký ten výlet, ať do přírody nebo na nějakou památku, muzea, divadlo, naplavání. Teď přes zimu si pronajímáme tělocvičnu, takže chodíme jednou za 14 dní do tělocvičny. Takže máme ty různé aktivity společné a ty děti se vlastně spolu znají a už je to zhruba asi tak, asi možná pátým rokem, co spolu vyrůstají. Mezi nimi probíhá ta interakce a my jsme se mezi tím hodně seznámili a zjistili jsme, že původně jsme tu školu vlastně dělali kvůli dětem, ale teď mnohem víc možná dává nám, zvlášť jakoby maminkám, co se toho účastníme, protože tatínci jsou většinou ti pracující, vydělávající, tak že nám mnoho vlastně dostáváme z té naší skupinky, ta motivace mezi náma, ta důvěra, sdílení těch různých životních situací. Takže je to velký přínos i pro nás dospělé.
Pokud bych to nějak pojmenoval, takže vlastně to, co jste započli, se rozšířilo do jakousi rodinu, kdy tu rodinu tvoří jak ty děti, tak ty maminky, občas se tam objeví tatínkové, že bez kterých by to nemohlo fungovat. A vznikla taková velká přátelská skupina, kde jsou takové od těch nejmenších až po ty maminky.
Ano.
Takže to je asi určitá zajímavá inspirace nebo představa, reálná představa pro naše posluchače, jak by to mohlo být, jak to uchopit prakticky. Určitě
Naše výhoda je, že vlastně se neplatí, jo, kdybychom je dávali do nějaké komunitní školy, tak je to poměrně i finančně náročné, ale my maminky se tady vlastně střídáme u těch dětí, takže některé částečně pracují, některé víc, některé míň. Tím si vlastně jakoby vzájemně vypomáháme a je to pro nás i ekonomicky příznivé. Stálo nás vybudování toho domečku a investování do toho začátku, ale v podstatě teď jsme v takovém stádiu, kdy už to nevyžaduje příliš finančního úsilí, což nám hodně pomáhá.
Protože máme teď úmysl představit ten váš způsob konkrétní, tak slovíčko unikátní nahradím za jedinečný, protože každá skupinka si to vytvoří úplně jedinečně a nebudou stejné, ani můžou být podobné. Co by si řekla o nějakých principech nebo o něčem, z čeho vycházíte? Už si něco zmínila? Mohl by to být nějaký ucelený přehled, na základě kterých se to vybudovali?
No, nás právě tenkrát na tom kurzu toho respektování nás oslovila myšlenka svobodného vzdělávání, neboli unschoolingu, nebo nemůže se říct neboli, ale prostě jsou to takové přístupy, kdy vlastně se to nechává opravdu ten rozvoj na tom dítěti. Mě osobně to oslovilo hodně, jsou tam maminky, které z toho mají zatím strach, větší, některé menší, tak nechat vlastně jakoby dát tu důvěru těm dětem, že ty děti mají od přírody ve svém programu se neustále vzdělávat. Už bylo to už od vzniku lidí tady na naší planetě, když se byli, ještě než začala tady fungovat nějaká společnost založená na nějaké autoritě, na nějakém vlastnění toho majetku, někdo měl víc, někdo pro něho víc pracoval, tak ještě předtím, když jsme byli v období lovců a sběračů, tak vlastně ty děti se učily přirozeně tím, že pozorovali ty dospělé, co dělají, napodobovali je, dělali to, co oni dělají, chybovali a těmi chybami se učili. Nikdo je vložně neučil, nechodil s nima v té přírodě, říkal, tuhle bylinku ano, tuhle bylinku ne. Jo, oni to vlastně jakoby viděli přirozeně. To se nám moc líbí, protože si myslíme, že i tímto způsobem jde vzdělávat v současné době, protože to je to, co vlastně by každém z nás je. My to vidíme na dětech, když jsou malé, tak prostě když přijde ten moment, kdy jim příroda valí začít chodit, tak začnou chodit. A pokud bychom chtěli je donutit chodit o měsíc dřív, tak se nám to nepodaří. Protože ta příroda opravdu, oni tomu postupně dozrávají a víte, jak to malé dítě prostě se snaží za každou cenu chodit. Není dítě, které by prostě se rozhodlo, že bude líné a že se chodit nenaučí. Prostě ta potřeba vždycky přijde. Některé se naučí chodit 8-9 měsících, některé v roce a půl, možná ve dvou. A je to vlastně v pořádku. Nakonec všichni chodí, pokud nemají nějaký zdravotní handicap. Takže s tímto způsobem stejně tak se děti naučí mluvit přirozeně. Poslouchají, napodobují, chybují, protože opravdu některé ty tvary, co děti, když začínají mluvit, co tvoří, tak jsou opravdu legrační. Skloňují slova jinak, než je to pravidelné, protože to dělají podle jiného vzoru. Je to jako vidět, jak ty děti dělají ty chyby a postupně se učí, opravují. A není potřeba jim v tu chvilku vysvětlovat, je to tak a tak, musíš to dělat, protože to je minulý čas a to je tento způsob a tento vzor a takhle. Jo, přirozeně se to učí. A máme nějaký pocit, že nástupem do školy, že už to nejde. Že když jsme ty děti neučili cíleně, že už se nic nenaučí. Dokonce někdo tvrdí, že děti je potřeba nutit do učení, protože jinak jsou líné a učit by se nechtěli. Ale ono to je vlastně, jakmile ty děti cítí, že jsou tlačeni do něčeho, tak v tu chvilku samozřejmě dají ten protitlak a pak to nechtějí dělat a my z toho usuzujeme, že ty děti teda se nechtějí učit a je potřeba vyvinout ještě větší tlak, aby jsme je k tomu donutili. A pokud ten tlak nepřijde, tak ty děti se opravdu mají chuť učit. Akorát se neučí zrovna to, co mají teda předepsané v těch osnovách. Protože samozřejmě ta jejich potřeba je v tu chvíli jiná. A pokud to na nich necháme, tak například děti kolem sebe mají, celá naše společnost je postavená na psaní, čtení. Nemůžete se tomu vyhnout, všude máte různé nápisy. Není možné, aby se to dítě v naší společnosti nenaučilo číst. Jo? Dříve nebo později tu potřebu mít bude. Protože i na tom počítači potřebuje komunikovat, potřebuje si přečíst, co tam je. A to je prostě tahoun obrovský. Teď ta naše společnost je informační. Takže když to na tom dítěti necháme, tak to dítě se opravdu má tu potřebu naučit číst. Pokud mu to nebudeme kazit a nebudeme ho do toho tlačit, jenom proto, že už seš v té první třídě a musíš. Takže pokud ty děti sledujeme jejich zájmy a ty potřeby, co zrovna teď u nich je ta priorita a v tom je podpoříme, tak ty děti se rozvíjejí úplně úžasným způsobem. Ale pro nás to znamená zvládnout ty naše strachy, přestat ty děti srovnávat mezi sebou, protože jedno dítě udělá obrovský pokrok v matematice, a druhé žádný, ale zase udělá obrovský pokrok v tom, jak je třeba technicky zdatné, co všechno dokáže. Ale třeba ta škola, pro školu třeba v tom prvním stupni je mnohem důležitější ta matematika, tak my už máme pocit, že to technicky zdatné dítě je vlastně horší. Ale není, protože jenom v tu chvilku pro něho bylo důležitější to technické a může být, že ta matika pro něho buď to nebude tak důležitá, ale stejně se naučí počítat, protože ty základní počty jsou kolem nás také neustále. A nebo prostě ten čas matematiky přijde prostě v jiném období. a všechno je v pořádku. Všechno jako je potřeba opravdu to zvládnout a ustát to jako rodiče, že to moje dítě zrovna v tuto chvíli je třeba starší než jiné dítě a to moje dítě ještě nečte a to mladší už čte a ta moje nervozita z toho Ježíši Maria, co se stane, jo, je hrozně jakoby pro nás rodiče těžká.
Mě napadají různé věci, teď přemýšlím, na co všechno se tě ptát, protože asi to pořád byl mnohem delší, a přesto se zkusím občas na něco zeptat. Prosím tě, ty jsi zmínila, že dva dny se scházíte jako v komunitě s těmi rodičmi v tom domečku toho telesní školy a zbytek probíhá teda doma individuálně. Jak to vlastně, můžeš to trošku přiblížit, co se vlastně, jak probíhá takový ten den, když ty děti jsou s maminkama pohromadě a co potom zbývá na tu výchovu nebo vzdělávání potom doma?
Mm-hmm. Co se týče doma, tak to má každá ta maminka, každá ta rodina úplně jinak nastavené. Je opravdu rodina, která nemá potřebu ty děti něco učit a ten den se spolu užívají, věnují se opravdu těm zájmům toho dítěte v tom domácím prostředí. My třeba v tom našem domečku nemáme elektřinu, nemáme tam vodu, je to opravdu taková jenom divoká, je to opravdu jako místo na to setkávání. Takže pokud bychom chtěli hledat informace na internetu nebo dělat něco takového, tak tomu využijeme ten domácí prostor. Je to spíš jakoby ta možnost toho opravdu toho napojení, toho, co je to domácí vzdělávání, vztah toho rodiče s těmi svými dětmi. To, když se scházíme v tom domečku, tak tam je to hrozně moc na těch dětech. My tam máme i ty učební pomůcky, ale máme tam hlavně spoustu her, hodně stolních her. Ty děti mají možnost si vybrat, jestli budou uvnitř, jestli spolu budou chtít hrát nějakou hru, nebo jestli budou venku, jestli budou jít po stromech, stavit si nějaký bunkr, nebo rozdělávat oheň, něco tam pálit. Zrovna dneska byli nadšený z toho, že zamrzla voda a sekali led a na ohni ho měli potřebu nechat roztéct. To byl dneska velký zážitek v tom našem domečku. Takže jakoby na tom se musí domluvit. A ono to nevypadá, ale ta volná hra těch dětí je pro ně to hlavní učení. To je pro ně ta jejich práce, která je poměrně dost vyčerpává. Protože pokud si chci hrát a chci si hrát s jiným dítětem, tak se na tom s ním musím nějak domluvit. A každé to dítě má v té své hlavě nějakou představu nějakého fantazijního světa. A nejraději by chtělo, aby to jiné dítě hrálo podle té jeho představy. Ale to jiné dítě má zase svoji představu. Takže oni to musí vykomunikovat, najít takovou nějakou dohodu, jak to budou hrát, co budou hrát, podle jakých pravidel, jak to bude. A ustát i to, že třeba někdo řekne, ale já s tebou tuhle tvoji hru hrát nebudu, mě to nebaví. Jo? Nebo v půlce té hry řekne, a mě už to nebaví, já už chci dělat něco jiného. A je to pro ně hrozná, obrovská škola komunikační, zvládat takové situace, zvládat ten stres toho, ty emoce, že to není podle toho, jak já bych chtěl, je to opravdu velká výzva pro ty děti. A popravdě od tady té těžké práce si chodí odpočinout k těm hrám řízeným. Ve chvíli, kdy hrajou nějakou stolní hru, která má svá pravidla, tak je to pro ně velký odpočinek, protože v tu chvilku dodržují již daná pravidla. My tam máme hodně her, hodně karetních her, ale i hodně her z všeho druhu, na kterých můžou rozvíjet i ty školní věci, co se tak očekává, matematiku, češtinu. Nevím, jestli znáš, existuje hra Ypsilonie, která je složená z vyjmenovaných slov. V podstatě je to velmi vtipná hra. Děti mají hodně oblíbenou. Takže ani v podstatě nevědí, že se učí, čtou, počítají. Je to ten takový... My v tom chvilku jsme jako rodiče spokojení, že aha, dobrý, vidím, že to moje dítě tady dostihne a sázky výborně počítá, vrací peníze v tisících, nemá s tím problém. Tak to je takový, jako trošku tam je ten rozvoj školních dovedností vzdělávacích. A ještě, když se hodně chce odpočinout to dítě, tak vlastně si potom hraje něco samo. něco si skládá, vyrábí. Máme tam hodně i těch individuálních her, kde jsou na logiku, skládaček, puclí. Má tam třeba například pucle České republiky, což je oblíbené, pucle lidského těla. Jo? A v tuhle chvilku nemusí s nikým komunikovat, domlouvat, může se v klidu soustředit na to, co ho zajímá. A je to zvláštní, jak tady těm aktivitám si děti chodí odpočinout. Aby pak zase nabrali sílu do nějaké společné hry.
Další věc, která mě okamžitě nebo velice brzo napadla z toho tvého povídání. Určitě už chápeme, že vlastně je to komunita, i ve které vlastně se rodiče schází, vytváří to prostředí, pravděpodobně i během toho učení. Jenom se tady doptám, ty mamky jsou v tom domečku, včetně těch dětí, je to tak?
Kdo? Ty maminky?
Ty mamky, které přivedou ty děti, tak jsou součástí té skupinky? Nebo jak
ano, ano. My se trochu střídáme, my to máme, že některé jsme tam, asi dvě jsme tam po každé, ty děti potřebují mít nějakou jistotu a někdo tam potřebuje vést takovou tu kontinuitu a ostatní maminky se střídají. Ten náš domeček je opravdu tak jakoby náročný, technicky to tam zvládnou, my tam i sami vaříme oběd, děti nám také pomáhají, pokud chtějí, tak je to tam logisticky hodně náročné, protože potřeby nás tam bylo víc. Máme tam i zahradu, takže je tam i spousta práce okolo. Většinou se snažíme, jsme tam alespoň tři maminky byly. Střídáme se tam. Teď se nám podařilo, že i máme třeba lektorku na angličtinu, která nám tam jezdí a učí se s dětma anglicky, protože děti měly velkou potřebu se učit anglicky a žádná z nás se necítí natolik dobrá, aby ty děti zaujala. Tak máme anglickou američanku, kterou jsme poprosili, aby se s těma hlavně hrála. Že není naším cílem je naučit nějaké penzum vědomostí, ale chceme, aby ty děti tu angličtinu slyšeli, používali ji, hráli si ty hry společně a ty děti to hrozně moc baví. Ale jinak máme tam opravdu ty maminky. Máme to tak, že každá ta maminka má ráda něco jiného, baví něco jiného. Jsou maminky, které rádi tvoří, tak ty tam občas přinesou nějaký nápad na tvoření a děti, které mají chuť se k ní přidat, tak společně tvoří. Třeba mě osobně baví hrát s těma dětma ty stolní hry a mě to, co mě hodně baví, tam s dětmi řešit ty komunikační situace, když mají nějaký konflikt, tak jim pomoct si ujasnit ty potřeby, co se stalo, zvládnout ty emoce, ventilovat to a najít nějakou domluvu, nějaký ten konsenzus, tak, aby se mohlo v klidu fungovat dál. Tak to je třeba to, co já tam ráda přináším do té skupiny. Je tam jiná maminka, která výborně zná přírodu, takže pokud jdeme někam do přírody nebo i v okolí toho našeho domečku, tak zná spoustu rostlin, živočichů, vysvětluje dětem, jak to funguje. Takže zase ty děti, které to zajímají, vidí, že nejlepší je obrátit se na tuto maminku. Jiná maminka tam přináší hodně ty manuální práce, vyřezávání, takové ty tábornické rozdělávání ohně a uzlování a spoustu tady těch tábornických dovedností. Takže každá z nás přináší něco, co nás baví, zajímá a ve chvíli, kdy vás to baví, tak to dítě to z vás cítí. A pokud se to setká s tím, že to zajímá i to dítě, tak to potom úplně krásně funguje. Máme všichni na bázi dobrovolnosti, takže to není, že dneska všichni se budeme učit tady motat uzly a všichni musí povinně jít, ale je to prostě, kdo máte chuť, dneska jsem tady přinesla to, tady spoustu provázků a teď mám na to čas, koho by to zajímalo. A neupřímo ty děti si řeknou, já bych se chtěl něco učit, a řeknu, jo, ostatní se přidej k tomu, že by je to taky zajímalo a tak si na to ty děti, které to zajímá, sestra, na to sedneme a společně to téma řešíme. Hledáme informace a podobně.
Ona si zmiňovala, že ten přístup těm dětem a ten způsob výuky je určitě jedinečný. Liší se od toho nejobecněji používaného. Když bys třeba nebo když máš možnost pozorovat ty vaše děti při tom kontaktu nějaké hře, kontaktu s dětma z jiných skupin, nebo které normálně chodí do školy, dá se tam nějak odpozorovat, nebo vidíš nějaké výsledky, jak funguje kontakt s dětmi mimo tu vaši skupinu?
Já cítím, že ty naše děti, zvláště starší, už docela zvládají ty situace, kdy navrhnou, co by se dalo dělat, to jiné dítě zvenku má jiný názor, tak oni už nejdou do toho konfliktu třeba fyzického nebo nějaké hádky, ale třeba se zeptají, tak co navrhuješ, nebo tak co teda uděláme. Používají i takové jakoby komunikační dovednosti, že jsou schopní pomoct i těm druhým dětem, nenechat se vlastně vyprovokovat k nějakému boji o tu sílu, kdo vyhraje, kdo je ten silnější, kdo se víc prosadí. Dokážou docela dobře už odolávat různým manipulacím, takovým těm, co mezi dětma probíhá hodně často, buď to budeš dělat tak, jak já řeknu, anebo s tebou nekamarádím, že jo? Nebo já s tebou neka, to je oblíbený mezi dětma. Myslím, že tohle to docela jakoby dobře už zvládají, že už se nenechají vtáhnout do těch manipulací a že už dokážou tohleto docela odhalit a říct, ale já to prostě chci jinak, tak pojďme najít něco, jak to udělat, aby jsme mohli společně hrát. Jo? Takže mám pocit, že hodně jakoby do těch vztahů s jinými dětmi tohle vnášejí. Někdy se jim to podaří, někdy ne, záleží na té síle té druhé strany. Někdy se střetávají s tím, že to opravdu tímto způsobem se nedaří vykomunikovat, tak pak vidí, že to asi je lepší vzdát, že to teda nepůjde si společně hrát s dítětem, které nedokáže najít nějakou společnou řeč, protože opravdu se většinou už nenechají vtáhnout do těma manipulacovat k něčemu, co nechtějí. Ale je to hlavně vidět u těch starších dětí. Těch 8-9 letých, no.
Mě řečeno, jestli to i jinak můžu říct, takže pokud jde o konflikty, tak ty situace zvládají mnohem líp, jsou na ně připravené?
Myslím, že jsou na to hodně připravené. U nás těch konfliktů je spousta, máme každou chvilku nějaký konflikt, ale pořád vlastně se učíme s těma konfliktama pracovat. My děláme taký společný kruh, vždycky u nás to máme před obědem, většina těch komunitních škol má kruh ráno. My, když přijdeme do toho našeho domečku, zvlášť v tomto období, tak je tam vymrzlo. Takže než se nám tam domeček zahřeje, tak když jsme si sedli do kruhu, tak smrzneme. Takže u nás děláme kruh až před obědem. Hodně často řešíme právě, ty děti vnášejí ty různé situace, co by tam chtěli na tom kruhu probrat. A hodně často probírají různé tyhle ty konflikty, co se staly. A říkají prostě, co jim na tom vadilo. Hledáme společně, jak to třeba příště udělat, aby se to nestalo, aby se to podařilo vykomunikovat jinak. Takže to je u nás vlastně jako nejčastější téma. Bych člověk řekl, že děti, které jsou takto vedené, nemají konflikty, ale mají spoustu konfliktů stejně jako jiné děti, ale opravdu učí se to zvládat a učí se hledat takové řešení, které bude vyhovat oběma stranám, což je podle mě do budoucna, do života hrozně důležité.
Měla jsi nějakou zkušenost, ze které jsi měla jako možná matka, učitelka, jako obláž, jako radost, co se podařilo během toho vzdělávání? Můžeš třeba nějaký příběh, nám něco, nějakou reálnou událost nějak přiblížit, aby jsme si to dokázali představit?
Tohle tu chvilku mě úplně moc nenapadá. My řešíme každou chviličku něco, ale musela bych se možná si za chvilku vzpomenu, možná budem o něčem mluvit, tak mě vytane na mysl nějaká situace. Ale teď v tuhle chvilku mě žádná nenapadá.
Dobře, ale tak zkusím
se zamyslet.
Když jsi měla ještě do konce našeho vysílání nějakou situaci, kterou by nám představila, jak to vlastně funguje, jak to řešíte, tak prostě tě budu moc rád. Mm-hmm. Jinak naše setkání se blíží ke konci, ale pořád ještě máme asi tak čtvrt hodinku. Takže jestli musím začít to nějak shrnovat, jestli to nějak můžeš učesat, nějak shrnout tu vaši komunitní školu a jestli potom nějak můžem navázat na to, nějak trošku poradit maminkám, tatínkům, jak se vlastně k takové škole dostat, koho se konzultovat, kam se podívat, s kým se poradit. Vyní zkus ještě nějak to vaše představení nějak shrnout a pak zkusíme dávat nějaké rady pro ty, co o tom přemýšlí.
Tak to ten náš princip, o který se snažíme, protože já nemůžu říct, že to opravdu děláme, že provozujeme čistý unschooling nebo něco takového, protože to je něco, což je taková idea, ke které směřujeme, ale jsme opravdu na cestě k tomuto. Koho by to zajímalo, tak existuje skupina Svoboda učení, webové stránky na Facebooku, když se zadáte Svoboda učení, tam je spousta zajímavých článků, které jsou k tomuto tématu. Koho by to blíže zajímalo. Nebo teď mě napadlo, že zrovna tento víkend, kdo znáte Jardu Duška, jeho pořady Dušeká, tak zrovna o tomto víkendu, že v sobotu bylo téma svobodné vzdělávání, kde byli zástupci i svobodných škol, které se snaží tímto způsobem vzdělávat a i rodiny, které tímto způsobem se snaží přistupovat ke svým dětem. I samotné ty děti tam mluvily, takže to je také velmi inspirující. Tak koho by zajímalo, tak tento styl, tento přístup vzdělávací, tak může hledat tímto způsobem. Jinak ve světě existují školy tohoto typu postavené na tom principu svobodného vzdělávání. Možná někdo viděl film Summer Hill, slavná škola, která už funguje skoro 100 let, kde ty děti opravdu se můžou se řídit to vzdělávání sami. A to je ale škola, kde teda ty děti bydlí. A takže tam se pokusili rušivý vliv rodičů odstranit. A pak existují školy, které jsou docházkové. Takže ten typ škol, tak to jsou Sudbury školy. Tak zase určitě je spousta literatury kolem těch Sudbury škol, které vznikají všude po světě, okolo nás, v Evropě, spousta. Takže takové školy s tímto přístupem existují. A kdyby u nás v podstatě takových školách mluvím asi o dvou, které se o to snaží přibližně. Tam je taková ta nevýhoda, že ten stát stále vyžaduje určité to kurikulum, že ty děti musí mít určité konkrétní znalosti. Samozřejmě tam, kde tenhle tu překážku nemají, tak je to mnohem jednodušší. U nás je to zatím trošku komplikovanější, ale já věřím tomu, že aspoň jakoby ty malé skupinky a ty rodiny ukáží ostatním, že není třeba se bát, že ty děti, které takto vzdělávané, které až budou dospělí, že nejsou to žádní postrachy, nevzdělané postrachy ulic, žádní příživníci. Minimálně tam, kde už takovéhle školy existují, tak děti, které vyjdou z těchto škol, tak jsou velmi často, jsou hodně kreativní, zakládají si hodně svoje vlastní firmy, hodně se uplatňují v těch kreativních povoláních, ale i na těch vysokých školách jsou velmi úspěšné, takže už se ví, že prostě není to nic, čeho bychom se měli bát jako společnost. Ta kreativita je vlastně hodně v tom, že se nebojí dělat chyby. Když si vezmete klasickou školu, tak tam jste za každou chybu potrestáni a vás to nutí vlastně se těm chybám vyhýbat, tudíž jít vlastně nějakou známou cestou a radši nezkoušet nic nového, protože tam byste mohli udělat chybu a to byste byli potrestaní horší známkou třeba. Takže vlastně jakoby ten náš školský systém nás učí nebýt kreativní, protože kreativita je vlastně nebezpečí toho dělat ty chyby. Takže pokud ty děti nemají strach z chyb, nemusí se bát těch pokusů, omylů, učením se z těch chyb, tak ta kreativita se mnohem více rozvíjí. A ve chvíli, kdy naše společnost se teď mění, tak postupně asi nebudeme potřebovat poslušné zaměstnance, ale to, čím můžeme jakoby konkurovat třeba těm strojům, počítačům, tak to je ta kreativita, ta naše, to naše sebeučení, kreativita, komunikace. Tak tomhle to myslím, že nám nikdy žádný počítače nebudou moc konkurovat, tak to je pro budoucnost hodně důležité.
Mám stejnou vizi, i když všichni vizionáři nám chtějí namluvit, že budoucí společnost bude technokratická, na počítačích a IT technologií založená a závislá společnost. Já to vidím tak, že lidskost musí zůstat a že lidská tvořivost je nepřekonatelná a pouze ona bude posouvat tu lidskou civilizaci dopředu. Takže já s tebou moc souhlasím a moc se mi to líbí.
A třeba pro nás je hodně důležitý, třeba já osobně mám, moje děti jsou hodně počítačově zdatní, ale vlastně tím, že ten náš domeček je v té přírodě, bez té elektřiny, tak ty děti toho v té přírodě tráví tolik, že oproti dětem v klasické škole vlastně vnímají celým svým tělem roční období, jsou neustále v kontaktu s tou přírodou a pro mě je hrozně důležité, aby i ty děti, které budou hodně žít přes ten počítač, je pro ně důležité umět programovat a komunikovat počítačově, tak zároveň, aby zůstali napojení na tu přírodu, aby si vážili té přírody, aby věděli, že to je prostě to naše, co se nesmíme tady zničit, že by měli úctu k naší planetě, věděli, co je zatím, když dneska jsme si povídali s dětma, hrozně by chtěli chovat zvířata, tak jsme řešili, hodně řešíme, co teda se stane, když nějaké to zvíře zemře, nebo pokud bychom ho chtěli sníst, tak jestli to zvládneme zavít zvíře, které kuře, které tam jsme si oblíbili třeba a sníst ho. Aby si uvědomovali, co to vlastně jakoby je, aby to nebylo jenom ty děti, které jdou do toho supermarketu a koupí si tam to naporcované maso a ani neví, z jakého zvířete to vlastně pochází. Takže já jsem hrozně ráda, že ty naše děti mají tu možnost být v té přírodě, učit se to, co bylo vlastně samozřejmé a přirozené pro ty předchozí generace, ale od čeho jsme se úplně odpojili. Tak já doufám, že se nám podaří i nám, protože moje generace, já tam se taky cítím hodně už odpojenou od té přírody, takže se můžeme společně s těmi dětmi k tomu vracet.
Pokud ještě zůstaneme té počítačové gramotnosti, můžeš mi říct, jaká je ta správná míra, co ty lidi nebo ty děti, jak mají používat mobily, tablety, počítače, kde je ta zdravá míra a kde udržet ty děti nezávislé na té technice. Mně přijde, že se dávně obvykle ta závislost na té technice buduje a mně to nepřipadá úplně přirozené.
Mm-hmm. Já jenom, když to vezmu, tak ty v tom období těch lovců a sběračů, tak ty děti zacházely s těmi nástroji té doby, takže ty děti používaly ty zbraně a uměly to, co prostě bylo pro ně důležité. A že pro tu naši dobu, ty naše zbraně, ty naše nástroje, co vlastně potřebují umět, jsou ty počítače. Takže úplně jakoby je odtrhnout od toho, říct, že prostě to je pro vás špatné, to nejde, protože oni vidí nás, rodiče, pracovat s mobily, s počítači, tak nemůžeme říct, co je pro vás špatné. Oni se to musí naučit a musí s tím přicházet, podle mě, do styku už od malička. Ale zároveň samozřejmě jakoby, jejich nervová soustava není tak jakoby, schopná třeba toho odtržení se od toho, protože ten počítač jim dává hroznou svobodu, hrozný možnosti, který jim třeba ten běžný život nedá. Tam jsou hodně, jakoby, že na něco kliknou, hned se něco stane. To je prostě úžasný. Když něco děláte, tak to je mnohem namáhavější. Takže myslím si, že ty malé děti opravdu asi potřebují pomoc dokázat odejít od toho počítače nebo té technologie. Ale podle mě vlastně by měli se postupně učit si to zvládat zase sami. Umět si to vědět, že to je něco, co je vtáhne, poznat, že už třeba už mě bolí záda, už mě bolí oči, už jsem tam dlouho, potřebuji dělat něco jiného. A aby to ty děti dokázaly odejít. Já cítím, že třeba ta naše generace neměla tu možnost se tohle naučit. Pro nás je to hodně nové a proto je hodně závislých dospělých na těch technologiích. Protože my neumíme odcházet, neumíme to odložit. Tak pro mě je hodně důležité, aby ty děti to uměly odložit. Měly jiné zájmy, jiné zajímavé věci kolem, které jsou pro ně tak stejně tak přitažlivé jako ten počítač. Takže pro mě je to ta příroda, ta komunita těch dětí. Třeba moji kluci opravdu jsou hodně počítačoví, protože mají starší dva bratry, kteří jsou jeden programátor, oba dva jsou hodně přes ten počítač, tak vlastně v tom vyrůstají, ale zároveň se hrozně těší na tu svoji komunitu, na ty své kamarády, na ten pobyt venku, na ten pohyb, lezení po stromech, na to užívání si. A musí to být jako dobrá konkurence pro ten počítač. Jsem hrozně ráda, že dokážou, aniž bych já jim dávkovala ten čas, pomalinku zkouším to přestat hlídat, pořád ještě jsem ostražitá. Cítím, že už pomalinku, zvlášť ten 9letý už to dokáže dobře, ten 7letý ještě s tím má trochu problém. A dokážu odejít, vypnout ten počítač a jít si třeba malovat, nebo něco tvořit, nebo něco stavět. Takže to je pro mě hrozně důležité, aby tohle uměli. Aby to věděli, že to ano, může způsobovat problém, může to způsobovat tu závislost. Není to dobrý pro ty oči, není to dobrý pro tu páteř pořád nad tím sedět. Ale stejně tak, já nevím, já když jsem byla malá, já jsem si pořád četla. Já jsem neustále byla v knížkách ponořená, což je vlastně taky takový fantazijní svět. V podstatě si říkám, tak jako to držení té knížky a koukání pořád do té knížky taky nebylo úplně asi pro mě tak zdravé pro oči, pro tělo, pro páteř. Takže umět se odtrhnout od toho a jít dělat něco jiného je potřeba, ať máme televizi, jakoukoliv v podstatě takovou přitažlivou věc.
Snad ke konci, než se úplně rozloučíme, mě tady připadá takové slovo kvalifikované rozhodnutí, teda do toho domácího vzdělávání jít. Co by si nějak ve zkratce řekla rodičům, kteří o tom velice vážně začnou rozhodovat, aby opravdu, a je to vidět, že to není jednoduché se do toho domácího vzdělávání pustit a možná by to rychle svádilo ty rodiče, toto ani nejít, tak je to složité. Jak by si pojmenovala to kvalifikované rozhodnutí, dá se pro ty děti v jistém smyslu obětovat a jít do toho? Jak by si poradila těm dospělým, aby měli dobrý pocit, že to rozhodli si správně, jestli do toho jít nebo ne?
Mm-hmm. Jo, to rozhodnutí je opravdu klíčové. Já myslím, že rodiče by se měli nejvíc zamyslet vlastně proč. Proč to vlastně dělají a co jim to má přinést, co od toho očekávají. Takže pokud cítí, že je to přeci jenom krok stranou, zvlášť pokud to bude tou jinou cestou, než je to klasické vzdělávání. Takže pokud se rozhodnou jít jinou cestou, tak si to hodně rozmyslet, jestli co je mým cílem, kde jsou ty výhody pro mě, jestli unesu ty nevýhody, jestli to vyváží, jestli mám sílu na to si vlastně převzít tu zodpovědnost za to vzdělání toho dítěte, jestli unesu i ty chyby, že budu dělat ty pokusy, omily, které prostě možná nebudou úplně ideální. Když dáte tu odpovědnost té škole a ona udělá chyby, tak řeknete, a já za to nemůžu, to oni. Ale i my můžeme dělat chyby, i my můžeme dělat špatná rozhodnutí. Tak jestli to uneseme, ty svoje špatná rozhodnutí, vlastně, když si najdeme tu prioritu, jestli opravdu je pro nás důležité to dítě, ten jeho rozvoj, jestli se dokážeme nacítit na to dítě, jestli dokážeme bojovat se všemi těmi svými špatnými zvyky, co máme v sobě zakódované z té školy, jestli zvládneme to dítě nesrovnávat a opravdu uneseme to, že třeba to dítě nebude takové, jako jsme se ho vysnili, že mu dovolíme být takovým, jaký ono chce být. To je hrozně, hrozně velký rozhodnutí a v podstatě, kdo by chtěl jít tou cestou toho svobodného vzdělávání nebo nechat to víc na tom dítěti, tak aby si uvědomil, co je pro něho důležitější, jestli to množství informací, které to dítě může dostat, ale možná mezi tím ztratí samo sebe, protože nenajde cestu samo k sobě, anebo jestli mu umožnit tu cestu objevit se svoje dovednosti, schopnosti, své dary, to, na co je dobré, to, v čem se cítí dobře. A za cenu toho, že možná nebude umět všechny ty informace, co vlastně kolem těch dětí prochází v té škole, tak jestli to unesu, že prostě to moje dítě může být, že prostě něco z toho klasického vzdělání nebude znát. A dát si tohle na misku váh, co je pro mě to hlavní.
Ano, já ti moc děkuju, že jsi přijela místo hosta, že jsi nám řekla spoustu věcí praktických, takže určitě z té praktického pohledu si nám to téma osvětlí, a my jsme moc rádi. A moc ti děkujeme.
Také děkuju za pozvání. Já jsem ráda, doufám, že jsem někomu ukázala možnosti, jaké tady u nás v České republice máme a jakým způsobem se dá s těmi dětmi fungovat.
Takže loučíme se z našeho studia Třinec. Děkuju.
Taky děkuju.
Svobodný vysílač, studio Třinec.